mbwe mukili lelo na vio walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye puna sango na lokota la lingala utulu la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Ya route nationale numéro 17 epai basimba mandoki babingami ba mobundu bazongeli koboma bato
batoyo bakomi koboma lelo ekomi oyo toko benga rebellion eza batoyo baye abomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambu ya conflit oyo babengaki kala keke o communautaire eza lisusu bongo te.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi li Bokelioko na Lingomba Alliance Fleuve Congo ya Cordeille ya Corneille ya Nanga mokambi wakala ya Seni ba yi société civile mpe ba yi politique ba ike ba tomboli Mingongo Miabango na Tina ya Likambolina.
Wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru neto zaki kosenga mula matari ye libere ba territoire wana.
Lelo na linaka ya biso lokole tuko solola na moyi moko ya lisanga ya baibasala katia tretu komedien uyu ayibani mingi na kumbu ya bodo tuko solola na ye maye matali lolenge mosala ya ba komedien ya ekolo Kongo Demokratiki ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo makambo maye manso tuko lobila yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso tolengela kina bopuse. Na kwilu bakonzi ya ituka ba pikisi boleki na nzela monene RN17 po na banisala nyonso ya bandundu po na bozangi bokingi na kwa mutu kobanda mokolo ya yambole eleki loleki mosala ya mitu ya mituka ya komeme bato na biloko biye bizali kouta na bandundu bipikisami ete bileka na nzela ena atako ya ngonde ezali nzela ya mokuse na Kinshasa na boleki na nzela ya kwa mutu mokonzi ya province ya Kwilu azwi mokano ya kotelemisa boleki na nzela ena po na bozangi kimia gouverneur Molandi ya Kwilu oyo alobeli mokano ena na actualite.cd atungisami na bobevisi ya conteneur moko etunda na biloko ya kolia mposo eleki na bamilisi mobondo na ba na bamboka ya nganda bangala na kwa mutu mokonzi yaituka abengi peli susu basali bilanga ya bandundu baye bazali na misala na territoire ya kwamutu batika misala na bango ya bilanga te kimia ekozonga bitumba bizonga ki na kwamutu na ibandela ya poso liboso na kati ya betani na tika ngai sima pene na baferme longue histoire na mapanda na suka ya poso bobangi ebozali makasi na bamboka mingi lokola masambio si mapene na baferme longue histoire na mapanda na suka ya poso. Moi opposition Moïse Katumbi asengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kotelema mpona kubunda na tina ya busulu bwa maponami alobi yango na lisikulu lya ye lya yambo asalisima na sini misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki kosakula ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga nde alongi maponami na bilembo koleka ntuku sambo na misato pe alandami na Moïse Katumbi na pene na bilembo zomi na mwambe. Moïse Katumbi alobi ete moto mokote akoki kondima kopesa maboko na moyibi moye mosalami pe apameli bakonzi baike ba bikolo bia Afrika kopesa longonia na Félix Tshisekedi ntango mbeba mingi esalamaki na maponami maye. Kubanda sanza ya zomi na yoko ya mubu muleki na mboka ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga e zwami na ituka ya Equateur na Nordi ya ikolo Kongo Demokratiki. Mai mamati makasi mpe mazindisi mboka mingi ba imboka ba zwami na mikakatano makasi po na mpela koleka mabota nkama ba kileli bisika ya kuvanda kuzinda ya bakarti ikunde basuko Bongonjo pe na teritwari ya Bikoro na bozangi moko ya makasi ndako ya bayi mboka enemami na mai maboko mingi, mabota mingi bizali malamute mpe na mpasi bazangi biloko pona kukukisa bamposa na bango ya bomoto. Misala ya boteki biloko bibebisami pe misala ya mabongo mingi bibebisami bayi mboka ya Mbandaka bazali kozela mikano mia bakonzi ya ituka pe ya ikolo basala mpo bazwa lisungi. Na Sud Kivu, masasi mabetamaki na kati ya bamilisa na o plateau ya Minembwe, basimbi mandoki ya grupo Mai Mai biloze bishambuke, babundaki lobi loleki na batui ramneho na mboka Kivoje na kilometre sambo na westi ya Mikengi na sektor ya Itombwe na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu. Engebene na baimboka basimbi mandoki Mai Mai biloze bishambuke bazalaki kokende na kipupu tango bakweyaki na likama ya batui ramneho. Bato ebele bazwi makama na ngambo na bangambo nyoso mibale po na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bitumba bina bisalemaki ya solo kasi ba FRDC ba bevisaki ba kasi FRDC e bakisi e kolo mosusute e loko mosusute na posolo leki mangomba nyoso bibale ba ndongwanaki na bamboka Kaingo mpe Irumbu na ba kilometre zomi na motoba na sudi e west ya Minembwe. Baton tukumi bale bafundami kozala babomi na mobu moleki na mboka ya Goma na ituka ya Nord Kivu bazali sika na maboko ya basambisi liboso te ebaleka na bosambisani komisaria ya Pulusu ya ituka amonisaki bango lobi loleki na mokondi ya Suda ya Mwantango. Babomi baye na kati na bango bilenge basi babale pe basuda banei bakabwani na masanga motoba bakangami na misala mia bukingi mposolo leki. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numero 17 epai basimba mandoki ba bengami ba mobondo bazongeli koboma bato tolanda sango yango route ingumba ya Bandundu na Gingia ba
Bitumba ya makasi na balabala ya monene ya RN17 aksumonga tabandundu batu ya mobulu oyo babengami na kombo ya mobondo bazongeli lisusu kosala mobulu na bango na mamboka oyo ezali pembeni ya RN17 na bandeko mingi ya ngambo ya masiambio oyo bakomi kobanga ete bamboka na bango ezonga lisusu na maboko ya bayi mobondo na mokolo ya liboso ya poso oyo kobanda na ngonga ya 17 kino na ba 20 bitumba makasi ezalaki kati na batu oyo mibondo pe ba militaire oyo emonisaki iwa ya mokambi kapitaine oyo abandaki kokamba bayi militaire ya FRDC bandeko ya lisanga ya société civile ya cité ya masiambio bakomi na bobangi ya komona lobby ete mboka na bango ekoma lisusu na maboko ya bayi mobulu bazali kosenga na gouvernement kokola ba organisme humanitaire na koluka lolenge ya kosunga bango mituna na moko ya bavandi ya mboka Bandundu tolandai
ngai ndeko maluki nkufi na vandaka na Bandundu ville mais souvent na sale la ka bavoyage na ngamingi na Kinshasa kokende Kinshasa anjela oyo ya RM17 par rapport na makambo oyo ya bamubondo oyo bandi lisusu na tronçon mongata Bandundu premier jour kosala pasi makasi la difficulté za makasi kolia na biso ezalaka Kinshasa neti na bavivre frais basoso a Thompson par même ba materiel ya construction e uta ngamingi na Kinshasa toza mena bloqué kosala ba makambo na biso yango tozo kosenga na ba konzi surtout na ministre intérieur na ministre ya défense nationale pona ko trouver solution pona nzela oyo ko tia kimia mibondo ba bandili susu kosala ko agresser ko boma batu voire même bango na ba soda ezo ko simba te na minute oyo voyage na biso ekomi fubo sale la ligne ya 316 kolunga 316 si ko kende Kinshasa ko katisa bozo kosala pasi makasi
esengeli koyeba ete cité ya Masiambio ezali na kilometre mingi tena engumba ya Kinshasa bis moko oyo elongwaki engumba Kinshasa pona bandundu ezwaki moyen ya kokoma te pe mokumbi asalaki manso ete bis na bapasaje bazonga na Kinshasa oyoka mwana mboka gimusomo
na kono baboye kimya oyo bomonaki ke kotaki tokoki kobenga yango ndenge tolobaka na lopoto kimya relatif cetadire ke ezalaki kaka na miso boye bozomona ke kimya ezali me kimya wana ekotaki malamu te parceke na bamboka oyo ezalaki na nzela kimya ezalaki me bamibondo bango bazalaki na kati ya bazamba ezali te lelo oyo bato bakotaka lisusu zamba te mpona kokende kosala misala po kuna na bazamba mibondo wana bazalaki alor tobelelaki epai ya guvernement même na assemblée nationale tolobaki me eloko biso tozomona mabe ezali tozozwa makambo ya kuwa motu oserie te bazozwa yango oserie te bamoni yango lokola ke eza conflit foncier alors eza guerre moko entre bakeke na bayaka lelo oyo tokoloba lisusu bongo te bato oyo bakomi koboma lelo ekomi oyo tokobenga rebellion eza bato oyo baye babomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambo ya conflit oyo babengaki kala keke o communautaire eza lisusu bongo te
esengeli koyeba ete na ngambo ya société civile ya bandundu mpona komonaka lolenge nini bandundu na mikolo ezali koya ekoki kozanga bilei amba te biloko mingi eutaka na Kinshasa eyaka na nzela wana
nkombo na ngai mese Jean-Claude Mazaila nazali président long balemosi lelo susu toyo komona susu descendre mosusu ya bamosusu e na kadre na yango route ekomi ya ekomi separe bamibondo baintercale pour que mituka oyo ezokuta Kinshasa ekota bandundu te bandundu mpe Kinshasa ezala tar kolia ya population ezali plus na moment oyo ya fete bato nyonso esengeli basepela me population basepeli te eloko ezalaki na otan ya pri emati soso ezalaki sipozo na 8000 ou na 7000 et comme na 15000 mamo voilà ces différences donc vie sociale économique nous on abandonne les apartheid c'est ça comme tout y a un des aggravé la carte à ville abandonne pour le moment vraiment tout ça en intervention à niveau national basa la lombango baluka solution mutu aliki l'état azalité mutu azali makasi pe azalité
uta engumba bandundu ginga bapo na lulaka la america
Matondo bingi gi ngiaba. Na ituka ya Nord Kivu batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi li boke lyoko na lingomba Alliance of Fleuve Congo na Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni. Ba yi société civile mpe ba yi politiki ba ike ba tomboli mo mingongo miabango na ntina ya likambolina. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Na liye bisili ya mkulu mwa lobi loleki Batombo ki ba 23 basakola ki polele polele ete bakaboli makanisi makorne nanga mokambia kala ya seni pe mokondi walingomba lya basimba manduki Alliance Fleuve Congo oyo azali sika na territoire Rutshuru au netuka Nord Kivu Batombo ki bana ba 23 balimboli olie bisilina ete bakosala manso mpote batelemela ekambeli ya tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali mabe kolana maloba mabango nsima likambolina mingongo tombwa mi makasi na ngumba goma ndakisa na lingomba lya baibazwa mpasi ya bitumba bya batombo kibana ba 23 na lisumili ya Rwanda tope collectif des victimes de l'agression rwandaise aimable gafoura moko na bakambi walisanga lya baye bazwa mpasi ya bitumba bya batombo kibana 23 ayanolaki na mitre ya biso na tina likambolina tomo yoka
biso na collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23 ezaki poto senga na mbula matari ya Congo demo Esa la manso ko libere ba territoire oyeza sous occupation na M23 ezali koloba territoire ya Rutshuru Masisi na Nyiragongo poto moni banguna bao bazolinga kosala mabe mboka na biso bazo profiter na aba bando wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru ndeto zake kosenga mula matari ya libere ba territoire wana pe na Cour Penale International bafongola mandapo bako kapeko kanga peko tia maboko na Corne Nanga o azo linga asala ba crime na territoire o eza sous occupation ya M23
ay politiki ongamu na bango balimbula biswete ezali penza ya motu yete bayi ekolo Congo Demokratiki banso basa nga napona mosala mobulu kikimia na etuka Nord Kivu eye kino sika bitumba bizali kokoba tadisa le mumanyuli ya mambima mpolitiki au ni mumba goma atatolo ki makambo maye na elobili ya vyo lingala tomuyoka
Pona nga korne nga sali erreur lokola ba politicien bele ya Congo. Tumoni ke en grande partie toza na classe politique assez médiocre. Inyo lo bak batu bazo tala ba intérêt na bango moko. Kito ba tala intérêt ya population. To ebi ke ba difficulté za namboka e bele. Wana ya solo. Mais effectivement to ebi biso nyo so ke M23 za groupe terroriste. Ko ezo sangana na Rwanda na ba neo colonialiste effectivement. Po ya konyo kola Congo wane yebani clairement sima na ba projet na bango koza ba projet ya balkanisation na ganisi ke malgré ba difficulté za na Congo place politique il faut ba ke il faut koza la bomoko poto longa munguna alors soki ba tumususu bazo ko collaborer na bato yo ezo mona na ya solo solo ke balingi kimia na Congo te donc bango pe balingi kimia te na ganisi ke za encore erreur mususu toza na ba politiciens oyo bazo apprendre la histoire et parce apprendre que il faudrait effectivement tous à un point où yo patriotisme et cause à la et le mot que amotu ya pona ba congolais pona intérêt ba congolais donc et ça erreur et que tous au comprendre ba erreur wana il faudrait ici là et il faudrait effectivement ba to anenye wana bazwa li sous même place na Congo
to simba ite mbula matari ya kolo Congo demokratiki ezali ko boya kinosika ko sola na ba tombo ki ba 23 mpona bosu ki tami bo bitumba na kotala lolenge Félix Tshisekedi aponami pona mbala ya mibale lokola tata mokonzo ekolo baimboka bazali nse kozela kimia egisama oetano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda bongo lolaka l'Amerika wuto Washington DC lelo nalinaka lya biso lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien ou yebani mingi na kombo ya Bodo tosololi na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo tolanda Bote na yo mingi ndeko Bodo ozwami na ekolo Congo Demokratiki.
Bote ndeko Antoine Roger Bolamba, mongongo ya Amerika.
Matondo mingi ndeko Bodo, toyebi ke yo zali artiste, ozali moto ya culture. Yebi sabiso nanu toyebi sabato bazali kolanda biso to se presente liboso na bango bayeba yo zali nani et puis osalaka nini na domaine ya culture.
Ah, Mato Domingue Ndeko, Antoine Roger, Ngaï Nazali, comme on a dit, Rock de Kabela, Moulbek, Bongo, Kombo, Ngaï, Baïdenga, Nakomba, Yali Pombo, Tokomba, Lissano, Ezali, Bodo, alors Bodo, Nazali, Motoya, Masano, Yantoki, Tope, Théâtre, Nazali, artiste comédien, créateur culturel, et Nazali, Nalingoma, Ngaï Moko, ya Théâtre, Babengi, Compagnie Africa Création, Nazali pe lisusu coordonnateur intérimaire ya lisanga babengi collectif des artistes et des culturels du Congo kak na bokuse oyo esangisi bandeko nyonso oyo basalaka mosala ya ntoki to pe culture na art en général na badiscipline nyonso voilà na bokuse oyo nakoki koloba oyo Nazali naokai pe kozwa titre mosusu ya en tant que juriste po naote kosisa était le il y a le bosseur tout le temps qui la vie le passé à diplôme na il y a licence na droit voilà
mbula boni ozali na yango na mosala oyoyo ya ki comédien
en tout cas na sali mibu le nom na kokisi mibu toloba 28 ans donc na bande mosala ngo banda 1987
Donc voilà, la bande est en 1987.
Matondo mingi ndeko bodo ozali moto ya ntoki, moto ya théâtre bongo na ngonga oyoyo tozali komona ndenge nini musala na yo ya acteur comédien to culture ekoki ko apporter kimia na mboka na ekolo Congo démocratique selon yo.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger. Musala toujours ça y a un peu plutôt y a culture y a art et coquille comme matinia n'a pas qu'à école la biche pas matin on dit que musala théâtre y a un beau côté ça à côté ça tourne et Zalina no musala oyo et même pas un sali on y tient ma bateau et même un effengo on y tient ma bateau dans de là y a quoi c'est qui ça bongo tokamati kosekisa wana lokola baba to pe lokola engunduka to ekumba maloba ya kitoko ekumba maloba ya toli ekumba toli ekumba maloba ya bosangisi bato omoni ke ezali eloko moko ya motuya pamba te biso bato ya teatro to pe baartiste tozali wanaka mpona kosekisa te me tozali wana mpe mpona koteya bongo soki tolobi to tout à matin, mon frère n'a pas besoin de théâtre pour s'en aller à bateau. Pour nous faire ça, qui est au mitéma, le coup-là, mon frère a eu le coup-là, il s'en va à théâtre, il va y avoir un peu de temps, il va y avoir un peu de temps, il va y avoir un peu de temps. Et ça n'est pas la province, et ça n'est pas la tendance. Mais Nandonga Oyo, aussi que le calme autonomie, Oyo, à Tignon, sur les actes monanalistes, sur Batu, que Bai politique est belé, Bazabongo, Namote, Mamabe, Namakati Mabe, Yako Kaboula, Bai Moka, mais l'Isabé à théâtre, Nandela, Bassali théâtre. Na musala mwa bango nandela kosekisa nandela ya toli nandela loyembo nandela ya bandeko ba salaka ba dessin oba yemaka bakoki kozongisa kimia bolingo okati na biso mpona kosangisa bana ekolo Congo po kimia nde ekosala ete mboka na biso ekende liboso bolingo ekosala ete mboka na biso etombwama kutu za hibiso banso bana mboka moko bana ekolu moko
ezali bongo tutuni bongo poto moni pe lokolo lobaki likambo ya maponami ndenge yo lobi bayi politiki bazoko sala lokola kokabola bayi bana mboka na ekolu Congo demokratiki bongo omoni ndenge nini tomonaki biso nyonso tu babitumba violence ya ndenge nyonso tu culture politique ezozwa le devant batu kokabwana kobundana kobetana kobomana ndenge nini yo en tant que acteur culturel okoki korepondre na question na motuna ya ndenge wana
bon ngai nakoki koyanola na motuna wana kaka à travers mon salon en Angleterre. Tu connais bien ça aussi. Dans un bongo, il y a quoi? Il y a un cadreur, il y a un jeune, mais ils sont dans le théâtre forum, le théâtre législatif. La bande de l'idée de théâtre, voilà, ils ont le théâtre essentiellement, il y a côté à bateau. Ils ont le théâtre essentiellement, il y a pour sensibiliser bateau. Donc, l'ingomba, moi, ma maman, les babes, en tant qu'expert, en tant que motoraïne, n'a formé un jeune, n'a initié un bongo dans le théâtre, voilà. Théâtre forum, théâtre législatif, où il y a des bandes à l'école au Brésil, dans le Brésil, dans le Brésil, tout ça la rappelle du sous-sous, Maïmatali, violence basée sur le genre, tout bien, violence faite à la femme. Bon, tout ça, dans la cadre de la ONG, on a bien dit YWCA, tout ça, la parole d'un public, moko ciblé. Au bango, moko ba cible pas, et tout, et puis dans la zone, moko reculé, où il y a tribalisme, les âmes à Kassi. Récemment, tout est co-presté. Avec l'élection, hein, pour être préfet, dans Kanouka, to prestaki pe lisusu na wende ya matete, to prestaki lisusu na makala, na komuni ya makala. Bongo, na kadre neti ya ikolo na biso mobimba, esengeli mbe ba mobilize biso, ba teatro, po mboka ikolo na biso, mbe ito zono mwona ba indisi ya tribalizma, nene ba ipolitiki, baza kukota virisu wana, na mitu ya ba imboka, inga penda danje monene po na ikolo na biso. Na yango, esengeli, mbula matadi, tompe ba ONG, ba societe civile, ba mobilize ba komedien, ba sala mbela na biso de manera sekre, to sala ba spektakle wana ba masano wana, pou na kotalisa, pou na kosensibilize populasyon, ba ye ba, mbe ba to banje ni yo to zako kourir, sok ki to zako landa, mbe la e ba politisyen, ou ba zako divize biso a traver le tribalisme, pa mbate, Kongo, boka si na yango pe, ki toko na yango zali nan lisanga. Na bokabu ami kongo zata na kima mokote paske boko inamekopote atan ko inamekoti ekuma mobulu mitumbawa kumba kuwea o ngayi na leki ngayi na leki mbote zaya biso ne poto konza biso ne poto konza mbe kumuna toko ula la pongi toko magistre poto dukato kumundatati na biso njo kande toko lekisa tango developuma ekoyate njale kukota mboka pe babikolo musuba na koseka biso luko abe na bolole njo kande biso bakisa qui relève des défis en apport population en Arabie sur une population africaine macambo biso tout ça là ta et que ça a été et qu'on a biso ezongela ici kanango ou da ou tout baka RDC et loko makasi tambate bana nyonso ya Congo ba ozalo la bana tata moko ya mama moko poto za beka ne kolo moko
tango lobi bongo na tuka na sepeli mingi mais tango lobi ndengi wana est-ce que bozali kozwa maboko to lisungi po na kosala mosala na bino ndenge elingobani parce que tozali komona esika ba kuluna esika ba groupe rebelle esika ba simbi mandoki esika ba mouvement ebelebele o ezo sala ki kimia ezala te na mboka la République démocratique du Congo est commis lokola esika oyo culture ya violence est commis makasi réputation ezo ke ndengi wana na beaucoup c'est parce que to commis na suka yebisa biso eloko nini vraiment esengeli ko salema pona kimia pe réputation ya ekolo Congo démocratique kende malamu na libanda ya mboka tout comme na kati.
Alors, nous devons faire des choses qui sont très importantes, qui sont très importantes, qui sont très sensibilisées dans la boca pour la raison de sa kimia. En tout cas, jusque-là, ma coquille est allée. Mais on va faire des choses qui sont très importantes pour la tambo et sensibiliser pour la civisme fiscal, pour la macambo moussou, où il y a un intérêt à l'école, pour la tambo. Ya mula matadi. Me, na mai matali kimia pona kubundisa, tope kupekisa, kupira bajon, pona kutika mosale ya kuluna, kutika muibi, kutika kindumba, kupira bajon fi, kutika bitumba, kutika kubundi, kukamata mandoki pona ekolo na yo, nani tuzui makukiwa nate pona kusanfilize, paske ezo senga biso, makukika kwa ya kuchala, mabe ngate, me makuki ya kutambo la, po segeto sala tenda uba, bengi, to sa angino kula avec le carnaval il y a paix ça dit au bambi la Kinshasa tout amour dans six communes et puis tout ça n'a pas comédien pour tout ça et bien la comédie dans la province sinon tout ça est ma carnaval ou à tout le monde Kinshasa tout est comme central tout compte bandoulou tout compte qui va verser tout qui est fika ou le territoire de la Bitumba Makasi du coup on va y avoir Bisho tout ça va fanatique partout va se faire à Moussa Nabisho se faire à Nabisho
Matondo Mingi Bodo Ponangonga na yo Pesidiso ou Solonana Lolaka la Amerika to la voix de l'Amérique Matondo Mingi et Outika la Malam
Mato Domingi Mbeko Nangai, Nase Feli Mingi.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kulanda muninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yangonde esukisi sango ya mukililelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo patu makala la limasi Josel Maurice Saint mpe na Shana Kali botika la malamu ndetu kutani sima.